Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сяргія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры перадача «Праскі акцэнт». Пачатак пасля абвесткі.
Рэпартаж адказвае на пытанне «Што, дзе, калі, як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза «Свабоды». Аналіз актуальных падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Новы выпуск экспертызы свабоды ў нашым эфіры заўтра. А зараз праскі акцэнт. Загадкі святкавання сёлетняга афіцыйнага дня рэспублікі, навошта быў праведзены такі маштабны вайсковы парад, якія пасланні і каму ўтрымліваліся ў святочных прамовах Александра Лукашэнкі на ўрачыстасцях 2-3 ліпеня. Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць палітолях Александр Класкоўскі, сацыёлях Сяргей Нікалюк і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Святкаванне Дня Незалежнасці заўсёды нагода паразважаць пра дзіўны супярэчлівы шлях будаўніцтва нацыі і нацыянальнай дзяржавы. Пры ўсёй руціннасці гэтых мерапрыемстваў у іх, як правіла, праяўляюцца асаблівасці, якія дазваляюць убачыць вектар гэтага шляху. Вось первая асаблівасць сёлетняга святкавання, якое кінулася ў вочы ўсім без выключэння. Ваенны парад, якога ніколі не было ў дзень 3 ліпеня, ні за савецкім часам, ні ў гады кіравання Лукашэнкі, калі гэты дзень стаў афіцыйным галоўным святам дзяржавы. Гарматы, танкі, самалёты і вось дзеля чаго. Нападаць на Беларусі раней ніхто асабліва не збіраўся, а зараз самая думка пра гэта выглядае неяк дзіка. Зараз за мяжы чакаюцца не патокі танкаў, а патокі грошай для ўратавання беларускай эканомікі. Дык у чым мэта такой дэманстрацыі вайсковай сілы? І каму эта дэманстрацыя, Александр?
Спачатку я пра тое выкажу свае меркаванні, чаму перанеслі на 3 ліпеня з 9 траўня. Як ні парадаксальна, але гэта менавіта падкрэсліванне суверэнітэту, гэта дыстанцыяванне ад Москвы. Таму што раней, як і ў Москве, парады ладзіліся на 9 траўня, і беларусы выглядалі як малодшыя браты, якія вось капіююць тое, што адбываецца ў сталіцы вялікай імперыі. Зараз вось такі зроблены ход, і, дарэчы, у якасці аргументу, як ні дзіўна, я спашлюся на словы Замяталіна, вядомага ідэолага рэжыму, які ў 2001 годзе быў намеснікам кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта, і вось тады быў прэцэдэнт, калі ўпершыню на 9 траўня адключылі маскоўскія каналы і пачалі паказваць, што робіцца тут. Натуральна, галоўным героем быў беларускі прэзідэнт. І тады Замяталіна сказаў, што вось гэта акт рэалізацыі суверэнітэту Рэспублікі Беларусь. Тады ўсур'ёз гэтыя словы не ўспрынялі, але зараз вось, асэнсоўваючы эвалюцыю беларускай улады, бачна, і тым болей на тле гэтых апошніх гандлёвых войнаў, абвастрэння стасункаў, што такім чынам ідзе пазіцыянаванне, дыстанцыяванне ад Москвы. Ну, а сама стылістыка, канешне, савецкая, іначай проста не ўмеюць. Трэба вось гэта страляючае жалезе выцягнуць на вуліцы і паказаць, што калі што, дык мы ім кучкаву маці зможам паказаць. Канешне, хаця натуральна ўзнікае пытанне, каму і ў якім выпадку. Бо традыцыйна заўжды ганілі імперыялістаў, казалі, што вось там нашыя патэнцыйныя ворагі на Захадзе, а цяпер усё наадварот. Глядзіце, калі прааналізаваць, то падарунак на дзень незалежнасці гэты афіцыйны беларусам паднесла жуллё з МВФ. Памятаеце, такая тэрміналогія ўжывалася датычна гэтага фінансавага інстытута. Транш вось гэты на 680 мільёнаў. А братняя Расія прытрымала, як вядома, паўмільярда долараў, выставіла палітычныя ўмовы, і войны, дзякуй Богу, што толькі гандлёвыя, накочваюцца апошнім часам менавіта з усходу. Усё памянялася, і на гэтым тле, канешне, ідэалогія, прапаганда, яны абсалютна ўжо неадэкватныя новым палітычным і геапалітычным рэаліям. Іншая рэч, што шараговая публіка не надта задумваецца, вось ёсць нагода адцягнуцца, ну і добра. І вось гэтая ўся імпрэза, дакладней комплекс імпрэзаў, яны разлічаны найперш на так званы просты люд, на электарат. хлеба и видовища, классичная формула.
Ну, вось Александр сказал, что инакш не умеют на конт параду, але як раз раней инакш умели, бо раней-то на гэтый день парадов и не было. Вось тут мне чамусьці пригадывается фраза с инаугурацыйной промовы американского президента Франклина Делана Рузвельта, який пришел до влады як раз в самый разгар экономичного кризиса, в самый разгар Великой депрессии, який сказал, что мы не повинны бояться ничего, кроме нашего страху. Вось многие эксперты означают, что настрой людей в кризисе наупрост уплывают на его динамику. Пессимизм, а тем больше паніка той фактор, які паглыбляе крызіс, які робіцца яго прароцтвам, якое самазбываецца. Дак вось можа гэты грукат бранёй, такая, можа, не хлімяжая, не ўдалая, але спроба ўсяліць у людзей аптымізм, спроба ўсяліць у іх адчуванне іх супольнай калектыўнай моцы, Сергей.
Я не думаю, што парад праводзіўся з цэлью дэманстрацыі ваеннай сілы. Во-первых, её нет, а во-вторых, каму её дэманстрыраваць? Прычына в другом. Белорусское общество во многом все еще остается советским, и победа в Отечественной войне является для него единственной позитивной опорой национального самосознания, потому что народ, задавленный нуждой и произволом начальства, велик исключительно во время предельной угрозы. И в этом плане парад – это важнейший символ Великой Победы, которую мы, разумеется, никому не отдадим. Кроме того, советское общество, как, впрочем, и досоветское, было обществом мобилизационным. Оно сплачивалось во время внешних угроз вокруг начальства, но у него не было эффективных интеграционных механизмов, рассчитанных на мирное время. Испытание миром оно никогда не выдерживало. Сегодня мобилизационные кампании в прошлом объеме уже невозможны. Отсюда проблемы для белорусской власти, ее головная боль. Но краткосрочные мобилизационных эффектов достигать сегодня еще можно. И день независимости, ассоциируемый с победой, для этой цели, я полагаю, прекрасно подходит.
Виталь Цыганков, ну вот и Сергей сказал тлумачение, якое придалось б, коли б, вось, скажем, такие парады проводились что год. Но раней, на 3 липеня, парады не проводилися. Все ли это он проводится? Чому?
Демонстрация такой силы, она, мне кажется, у сегодняшний момент потребует в данном упадку в том лику и самой уладе. Показать, что все нормально, что народ и улада одиные, и однольково моцно любить эту же самую уладу и потребует теперешний курс. И, ну, до того же можно тут просто чисто формально узгадать, что есть, ну, так званая круглая дата, маль круглая 65-я годовина. Это так само, ну и мне кажется, просто каждый год такие парады, ну, ниякий бюджет не вытримая проводить. Але мне хотелось бы поговорить про более стратегичные высновы и задачи. Сергей Николюк сказал, что белорусское громадство остается советским в значной ступени. А я бы тут, ну, не поправил, а додал бы, что не само застается, а улада гэтак, селяк гэтому сприяя и гэта хоча. Своей привязкой незалежности до вызволения улады стратегично усимкнутся как раз за замацаваць за беларусамі гэтую прывязку да савецкай парадыгмы, да савецкай ідэнтычнасці. Ну, разумееце, самі, звычайна ў дзень незалежнасці ва ўсіх краінах узгадваюць гісторыю дзяржавы, вялікія гістарычныя постаці, даты, што вызначалі гэту незалежнасць. А тут людзям дзень за днём паўтараюць незалежнасць і вайна, то бок як бы нічога ў беларусаў да 45-го году не было. І стратэгічна замацоўваецца гэтая савецкая версія беларускай ідэнтычнасці. Фактычна, сённяшнія ўлады імкнуцца стратэгічна патрэбна і палітычна імкнуцца зрабіць яе адзінай магчымай. И вот весь этот тыдень, переключающий белорусские каналы, я так со скрухой думаю, война, война, снова одна война. Притом, что есть про 9 травня, и початок липеня снова становится захопленной одной темой войны. Притом, мне кажется, что пропаганда белорусская за последние годы в неких инших темах становится некой больше развитой, находит некие повороты, ну, больше там инновационные, нек больше хитрые повороты, ходы. А левость военной тематики, она по-ранейшему остается такой допотопной, на зроне 80-х годов.
На сёлетнее святкаванне Дня Республики был запрошен президент России Дмитрий Медведев. Ну, президент России не приехал, але так здаётся, что ён небачно присутничал на трибунах, а коли не ён, то по меньшей мере тема России, тема стосунков с Россией, и это была одна из центральных тем в выступе Лукашенко и 2 липеня на святочном сходе, и 3 липеня ліпеня уласна на святкаванне. Але вось тое, што Лукашэнка казаў на кон стасункаў з Расіяй, ну выклікае так па меншай мере здзіўленне. 2 ліпеня ён некалькі разоў падкрэсліў, што Беларусь павінна абапірацца на ўласныя сілы, што яна прызнае толькі раўнапраўныя адносіны, тычыцца гэта ці Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў, развязу СНД ці Рады Еўропы. Было заяўлена, я цытую, што зблізіць брацкія народы і забяспечыць іх дабрабыт змогуць не штучныя дзяржаўныя ўтварэнні, а канкрэтныя захады ў эканамічнай, палітычнай, сацыяльнейшых сферах. Якія гэта цікава штучныя дзяржаўныя ўтварэнні? Ці не на саюзную дзяржаву, намікаў тут кіраўнік Беларусі.
Ну, мне здаецца, што акцэнты ёсць новыя, але стратэгічна, ў прынцыпе, гэта той жа самы падыход, ідэалагічна-прапагандыйскі падыход, які можна, калі коротка, то выразіць у такой фразе, што вот расійскі народ гэта адно, а ўлады іншае. І зараз, калі Лукашэнка кажа, зноў-такі нейкія такія кампраметарныя словы на адрес Расіі, што там мы адзін народ, Беларусь не гандлюе, мы братэрскія народы, гэта ідзе спасылка, гэта ідзе накіравана да расійскіх шырокіх мас. А калі ён кажа нешта дрэннае пра неназваныя ім, мы не можам гадаць, якія гэта такія дзяржаўныя ўтварэнні, бо не адна саюзная дзяржава, можа ён меў на ўвазе нейкія еўразэцы, можа ён меў на ўвазе АДКБ, якім Беларусь зараз праігнаравала сваім удзелам і фактычна падарвала легітымнасць якога АДКБ сваім неудзелам пасля малочнай вайны. Так што тут вось тая сама ідэя. Мы хочам сябраваць, мы хочам супрацоўнічаць, мы хочам быць вялікімі сябрамі з там вялікім расійскім народам, і гэта павінна знайсці водгук у сэрцах любога кіраўніка прадпрыемства там і ў Тулі, і любога селяніна і гэтак далей. Але пры гэтым зноў-такі гаворыцца пра, ну, не такімі словамі, як раней, калі Лукашэнка казаў, што ворагі заселі ў Крэмлі. Зараз гэта, магчыма, больш небяспечна гаварыць, чым па той час, калі ўлада ў Расіі была аслабленая, і калі Лукашэнка меў намнога больш, скажы, магчымасці ўплываць на падзеі ў Расіі. Але так вось скрозь зубы, тым не менш, гаворыцца, што вот Расіі мы любім, але расійскае кіраўніцтва такое, што з ім ісці на розныя дзяржаўныя ўтварэнні нам не вельмі і хочацца. Ну і тым больш гэтымі словамі Лукашэнка зноў-такі не імкнецца забяспечыць сябе прастору для манеўра, калі, магчыма, зноў пры нейкай сітуацыі будуць зробленыя нейкія, ну, скажам, негатыўныя крокі ў адрес да тых жа самых некаторых утварэнняў. Мы не ведаем, якія дэмаршы давядзецца рабіць беларускаму кіраўніцтву ў утварэннях, якіх яно прымае ўдзел, тым ліку і саюзнай дзяржаве, і ўжо такая падкладаецца ідэалагічная падстава, што ладна, народ мы любім, але вось да канкрэтных дзяржаўных утварэнняў мы можам прымяняць самыя розныя сроки і самыя негатыўныя рашэнні.
Вы слухаеце праскі акцэнт, якія пасланні і каму ўтрымліваліся ў святкаванні афіцыйнага дня незалежнасці. Працяг перадачы праз 2 хвіліны. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Прэзідэнт ЗША Барак Абама пачаў рабочы візіт у Маскву. Сёння адбыліся яго перамовы з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым. Мікалай Аўтуховіч галадае ў менскай турме на Валадарскага 82-й дзень. Адвакаты Аўтуховіча мяркуюць, што расследаванне яго справы, а таксама справа ў Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі падоўжылі яшчэ на адзін месяц. Прывабнасць Еўропы для насельніцтва Беларусі з году ў год расце. Пра гэта сведчыць вынікі новага апытання, якое правялі ў чэрвені супрацоўнікі Незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў. Больш за месяц застаецца ў зняволенні бізнэсовец з Магілёўшчыны, удзельнік выбарчай кампаніі 2008 Андрей Бандарэнка. Яго вінавацяць у крадзяжы некалькі дзясяткаў мільёнаў рублёў. Кіраўніцтва Аб'яднанай грамадзянскай партыі заяўляе, што затрыманне Бандарэнкі палітычна матываваная. А зараз працяг перадачы «Праскі акцэнт». Загадки святкування сьогоднішнього офіційного дня республіки. Навошто був проведений такий масштабний військовий парад? Які послання і кому утримувалися у святочних промовах Олександра Лукашенки? Над цими питаннями у праскім акценті розважаються політолог Олександр Класковський, соціолог Сергій Нікалюк і оглядальник нашого радіо Віталь Циганков. Веде передачу Юрій Дракохруст.
Александр, а какие ваши разгадки этих русских загадок, какие загадал вось в двух своих промовах Александр Лукашенко?
Тут великих загадок нема, усё як звычайна. Гэтая супярэчлівасць выказванняў, яна адлюстроўвае менавіта парадыгму дачыненняў паміж заклятымі саюзнікамі. Вось сама гэта фармулёўка усё ў сабе ўтрымлівае. То бок, з аднаго боку розныя зусім інтарэсы, нават процілеглыя, а з іншага боку вялікая знітаванасць і вялікая ўзаемазалежнасць, таму што Беларусь зразумела шалёна залежыць у сэнсе энерганосьбіта, увогуле ў сэнсе эканамічным. Ну, а Расія таксама страшэнна баіцца страціць вось гэты беларускі плацдарм. І таму я тут цалкам згодны з Сергеем Нікалюком, новыя канфлікты, новыя нейкія, ну, хай сабе не пацалункі, але поціскі рук і нейкія словы пра інтэграцыю, хай сабе з крывымі усмешкамі. Гэты перыяд яшчэ даволі доўгі, ён наперадзе. Разам з тым, вось выказванне пра штучнае державное утворение, контекст такий, что не покидая сумнения. Это менавіта про союзную державу, и вот это выказывание такое программное, этапное. Таким чином официальный Минск дает зрозуметь, что все, хлопцы, этот проект союзной державы, это уже карта отгуляная, он никаких дивидендов нам не приносит, соправды, потому что уладой там станком для друкования грошей Москва делиться не будет, а она только накидая потребования. Вот у нас записано, что 1 рубель, так, на что гэты лишний головный боль. Цяпер Москве пропонуется домовляться чисто конкретно, як кажуть у пэўных колах. Карачей, такі вось у чистым выгляде політичний торг. Тому я думаю, что вось гэта выказывання, яно ўсё ж таки у пэўным сэнсе вельмі важное. Яно показывает, что нейких усплёску, ось такого ренесансу союзного будовництва уже не будет. И то, что Медведев не прилетел на свято у Минск, это так само показально. И то, что, кажучи ритуальные слова про братерство, Лукашенко все-таки не забыл еще перелечить аккуратно весь реестр крылдов, сгадал про все эти гандлевые войны, правда, назвавшие их дипломатично спречками. Это все так само показально. А вот что тычется неприезду Медведева, знову же я вертаюся до питання об переносе параду на 3 липеня, раней святкавалі як у Москве. Цяпер, перанесши на 3 липеня, показали, мы незалежные, мы не под копирку гэта робим, у нас своя нагода для парадов и усяго інша. И тому, как Медведев прилетел, он фактично працавал бы, так бы мовить, на умацаванне идеи белорусской незалежности. А гэта Москве 100 годов не потребует. Акрамя ўсё іншага, вось, варта ўлічваць і гэты нюанс.
У психологии есть понятие когнитивный диссонанс. Это сутыкнение у одной особи двух супроскированных душевных импульсов. И сдается, что вот зараз от этой изъявы покутает вся информационная машина белорусской державы, починаючи с головного пропагандиста Александра Лукашенко. Ну, вот глядите, с одного боку, мы, как и ранее, не дозволим вмешиваться в наши справы, у нас свой шлях, мы тримаем порох сухим, але с другого боку, ну, вот скончилась уже суверенная холодная война. Уже приезжают Менск и Солана, и Феррера Вальднер, мило усмехаются побач с Лукашенком. И вот Международный валютный фонд отваливает вельми солидные гроши, как раз вось под это бразгание зброей. Супроть кого? Супроть фонда, хиба? Вот как пропагандистская машина Беларуси обыходится без ворога? Якую картину свету яна малюет для беларусов? Виталь.
Сапраўды, перед пропагандистской машиной вельми складанная задача, и нейка не імкнуцца выкручивать. Часом довольно незграбно. Ну, и мне, здаецца, моцно допомагает то, что у них нема сумлення, вельми короткая память. У пропаганды это, напевно, головное. Например, ось кажуть, что МВФ дає нам Беларуси кредиты, бо доверяє белорусской экономике, ее надежности и стабильности. І у той же самой передачі можна почути, що гэты самы МВФ дає кредити, наприклад, Латвії і в Угорщині, то гэта тому, що вот гэта апошняя магчимасць выратавання для эканомікаў гэтых краінаў, якія патанулі ў крызісе. То бок такі вось абсолютно розныя высновы з нагоды адной і той самой падзеі. І так само абсолютно з той же самой зацятасцю і імпэтам беларуская пропаганда адстойвае тое, што яшчэ учора ганіла. В гэтым сапраўды немає ніяких ні перасцярогаў, немає ніяких праблемаў. Налажвае Александр Лукашенко масты з Захадам, добра. Пачынае сварыцца з Захадам, яшчэ лепш. Пачынае сварыцца з Расіяй, вогулі цудоўна. Пачынае міліцца з Расіяй, лепш за ўсё. І гэтак далей. Ну, але все-таки і без ворагаў пропаганда не застаецца. Тут і неназваныя, цяпер уже неназваныя праціўнікі Саюзу Беларусі і Расіі. Тут і апазіцыя, якую заўсёды можна ўзгадаць да месца ці не, але яна ўзгадваецца весь час. Тут і страшныя 90-е гады. Ну і зараз самы галоўны вораг – гэта фінансавы крызіс. Гэта словазлучэнне ўжо з вуснаў Александра Лукашэнкі. Ну і далей всіх прапагандыстаў, здаецца, ўжо не ўжываецца без словаў «крызіс, які прыйшоў да нас звонку», «крызіс, які не мы нарадзілі» і гэтак далей. То бок гэтую сваю свяшчэнную карову, вобраз ворага, прапаганда нікуды не адстаўляе, не збіраецца нікуды ад яго адмаўляцца. Без вобраза ворага, здаецца, сённяшняя ўлада проста не ўсім у прынцыпе.
Цяжка зараз дзяржаўным прапагандыстам, і, дарэчы, калі вось была гэта малочная вайна з Москвой, то мне так здалося, што засумавалі яны па сапраўдным такім мачылаве і ад душы, вось па поўнай праграме, яны дзяўблі Крэмль, дзяўблі гэту імперскую палітыку, так што такі своеасаблівыя класы, своеасаблівае майстэрства яны ў гэтыя дні паказалі. Але як толькі адбылося замірэнне, адразу зноў жа ніякай аналітыкі, ніякіх высноваў. Я паслухаў потым аналітычныя праграмы пасля таго, як ужо там нейкае міравое пагадненне было падпісана. І казённыя аналітыкі ўсё звялі да таго, што, ведаеце, гэта асобныя губернатары там у рэгіёнах не хацелі пускаць беларускае малако. Ну, дзіцячы лепет такі. Карацей, тое, што гэта неўклюдная машына і тое, што па камандзе вот яна, канешне, не можа хутка і дынамічна рэагаваць, гэта бясспрэчна. Хаця, хоць са скрыпам, усё ж такі адбываецца нейкая перабудова. Я думаю, што вось год-два і пакрыце ўсё ж такі ідэалагічная машына, яна мусіць будзе ўлічваць новыя палітычныя і геапалітычныя рэаліі. Дарэчы, увечары 3 ліпеня, калі я ўключыў вечаровую панараму, то падумаў, што вось воўк у лесе здох, таму што дыктары часалі выключна па-беларуску ад пачатку да канца, і высветлілася, што яны выдатна валодаюць беларускай мовай. Потым паказалі яны там сюжэт, што ў Віцебску там было нейка, ў Мінску яшчэ не рашыліся, а там ішлі нейкія сябры рыцарскага клуба. То бок, я думаю, год-другі дойдзе да нейкіх элементаў беларусізацыі і да вобразаў вялікага княства і згадаюць і бітву пад Грунвальдам, а можа і пад Воршай. Так што, вось некалькі гадоў таму ці ўяўляў, хто, што Лукашэнка будзе літаральна словамі Зянона Пазняка выкрываць расійскі імперыялізм. І гэта, дарэчы, выклік і для беларускай апазіцыі. Я ўжо неаднойчы падкрэсліваў, што ўлада пакрысе прысабечвае, натуральна перарабляючы на свой лад лозунгі, і трэба думаць над нейкім апгрэйдам палітычнай альтэрнатывы.
Сергей, ну вось мы збольшага казалі пра тое, так бы мовіць, якія пасланні ідуць ад улады, ад уладнай інфармацыйнай машыны, а як беларусы ўспрымаюць гэтыя пасланні? Можа, ёсць нейкія свежыя звесткі апытанняў?
Я бы на месцы Александра так не крытыкаваў государственны агітпроп. В том плане, што те задачы, которые перед ним ставяцца, он выполняет. Ведь он же рассчитан как раз не на Александра. А на свою аудиторию он прекрасно работает, и практически всегда вот социологи в ходе своих опросов, так сказать, наблюдают, что те цели, которые государство ставило, они в общественном мнении фиксируются, и, в общем-то, эти цели достигаются. Вот буквально на днях появились новые данные НИСЭПИ, это июньский опрос. По сравнению с мартом, в общественном мнении белорусов произошли просто колоссальные изменения. Дело в том, что конец прошлого года, начало этого года, как раз когда ну, кризисные явления набирали обороты, в обществе случился колоссальный испуг. Этот испуг, конечно, перехлёстывал ту реальность, которая была. В марте индекс материального положения составил минус 62. Только около 2% респондентов отмечали, что их материальное положение за последние 3 месяца улучшилось, и почти 64% говорили, что ухудшилось. Такие значения этого индекса были в начале 90-х годов. То есть, казалось бы, вот мы входим в столь масштабный кризис, что сейчас повторится ситуация начала 90-х годов. Но сегодня прошло еще 3 месяца, и мы имеем индекс материального положения минус 31. То есть был минус 60, стал минус 31. Да, еще минус, да, большее число людей отмечает, что их материальное положение ухудшилось, но динамика стала противоположной. Аналогично изменились ожидания людей. Есть такой классический вопрос, как изменяется социально-экономическая ситуация в Беларуси в ближайшие годы. Так вот, в марте индекс ожиданий был минус 32, а сейчас он плюс 3. Это значит, что общество белорусское адаптировалось к кризису. Ситуация обрушилась, люди перепугались, потом смотрят, ну не так все страшно. Вот. И я думаю, в ближайшее время вот, общественные настроения будут, ну если не улучшаться, то никаких таких критических ситуаций, когда кто-то там выйдет на улицу, как это считают отдельные политики, такого положения мы не увидим. Общество адаптируется, причем это называется в социологии понижающая адаптация. То есть условия ухудшаются, мы затягиваем пояса и привыкаем к новому, так сказать, уровню.
Вы слухали передачу «Праскі акцент». У ёй удзельнічалі палітолог Александр Класковскі, сацыёлог Сергей Нікалюк і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вёў перадачу Юрый Дракахруст.